Prečítam z listu Efeským z 2. kapitoly od 11. verša po verš 17. Pamätajte, že ste kedysi boli pohania, podľa tela a neobrezanými prezývali vás tzv. Obrezaní, totiž obrezaní ľudskou rukou na tele, a že ste boli toho času bez Krista, vylúčení zo spoločenstva s Izraelom, cudzí zmluvám zasľúbenia, bez nádeje a bez Boha na svete. Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristu Ježiši stali ste sa blízkymi krvou Kristovou. Lebo On je náš pokoj. On, ktorý oboch spojil v jedno a zboril priehradný múr, nepriateľstvo, keď na svojom tele pozbavil platnosti zákon s jeho nariadeniami, aby tak z dvoch stvoril v sebe jedného, nového človeka. Uviedol pokoj a oboch v jednom tele zmieril s Bohom skrze kríž, na ktorom zahladil oné nepriateľstvo. A tak prišiel zvestovať pokoj vám, ďalekým, a pokoj aj blízkym, lebo skrze neho obaja máme prístup k Otcovi v jednom duchu. Ešte z listu Rímskym z 12. kapitoly 15. verš. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Je čas, keď sú všetci ľudia, či už kresťania alebo nekresťania, volaní na miesto Kristovo, na pozíciu Ježiša Krista. Tí, ktorí chodia do zhromaždenia, ktoré nazývajú kresťanským, alebo ktoré nazývajú cirkvou, si myslia, že len čo vojdu do kostola, do modlitebne, alebo na to miesto zhromaždenia, už sú na mieste Kristovom. Ale nemusí to tak byť. Je veľmi veľa mŕtvych formálnych kresťanov, ktorí žijú ako pohania, ktorí vzdorujú Bohu, Božej vôli, a teda nie sú na mieste Kristovom, lebo nepočúvajú Ježiša Krista, Spasiteľa. My sme veľakrát počuli túto výzvu. Poď ku Kristu, nasleduj Ježiša Krista. Tí, ktorí to počuli, sa veľakrát tvárili, že to berú vážne, a po tejto zvesti sa stanú poslušnými. Ale ako prebiehal čas a do ich životov vstupovali rôzne udalosti, ukázalo sa, že v mnohých prípadoch to nebola pravda. Lebo len čo prišla nemoc, choroba, nejaké zajatie, tak boli bezradní, zmetení, nevedeli nájsť správny smer. Prišiel útlak, rôzne nepriateľstvo, vznikali spory v rodine alebo v inom spoločenstve. A tí, ktorí hovorili, že poznajú Krista, nevedeli tieto svoje problémy ani riešiť, ani ich nevideli v správnom svetle. Teda ešte raz, môžeme povedať po určitom čase, keď Pán po tejto výzve, poď za mnou, postav sa na moje miesto, začne preverovať, či sme to urobili, môžeme povedať, že po tom určitom čase sa dá zhodnotiť stav tej cirkvi, ktorá takúto správu a výzvu počula. Dnes sa máme tak pozrieť do Božieho slova, aby sme vedeli zhodnotiť každý osobne v sebe svoj stav, či sa postavil na miesto Kristovo, na tú pozíciu Ježiša Krista, alebo nie. Prečítam teraz z druhej knihy Samuelovej jeden dôležitý verš. I odpovedal Itaj kráľovi: akože žije Hospodin a ako žije môj pán a kráľ, kdekoľvek bude môj pán a kráľ, či mŕtvy a či živý, tam bude i tvoj služobník. Na mieste, kde bude kráľ, tam bude aj jeho služobník. Už či to bude miesto ohrozenia, či to bude miesto smrti, alebo miesto života. Či to bude miesto plaču, alebo radosti. Čítal som v liste Rímskym, zopakujem to v 12. kapitole. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Týmto potvrdzujem a znova opakujem verš, ktorý je dnes nám podarovaný ako Božia výzva, do čoho ťa Boh volá. Na aké miesto? Na miesto, kde tvoji blízki plačú. Aby si sa naučila so svojimi blízkymi plakať ich probléme. Aby si mu rozumela, tomu problému, toho zraneného človeka. A zároveň sme volaní na miesto radosti, kde tvoji najbližší, najprv tvoji najbližší, sa budú radovať. Nemáme zvysoka pozerať na bolesť svojich blížnych a nemáme žiarliť zase na ich radosť, keď sa im darí. Ale pán Ježiš hovorí, vy musíte vedieť, kde som ja vlastne, keď je tvoj blížny chorý. Kde som ja v čase ich nemoci, ich choroby. Inak povedané, máme nemoc, chorobu svojho blížneho, jeho problém pochopiť na mieste Kristovom, aby sme z toho uhla pohľadu Ježiša Krista rozumeli tej nemoci svojho blížneho. Lebo keď nestojíme na mieste Kristovom, nerozumieme, o čo ide pri probléme nášho priateľa, brata, sestry, príbuzného či vzdialeného známeho. Nerozumieme tej nemoci, tomu problému, lebo náš uhol pohľadu je náš. Ale Kristov uhol pohľadu všetko objíma, všetko vidí a určuje potom správny smer, ktorý sa volá vyslobodenie, uzdravenie, spása, posvetenie, požehnanie. Teda zopakujem teraz z druhej knihy Samuelovej ešte raz verš, ktorý som prečítal. A teraz sa skontrolujme v srdci, či my na mieste takého kráľa, v tomto prípade to bol Dávid, v tejto druhej knihe Samuelovej, v našom prípade je to Ježiš Kristus, pravý kráľ a pravý pán, či na takom mieste takého kráľa chceme stáť. I odpovedal Itaj kráľovi: akože žije Hospodin a ako žije môj pána kráľ, kdekoľvek bude môj pána kráľ, či mŕtvy a či živý, tam bude i tvoj služobník. No a teraz, ako stále postupujeme, aby sme tomu lepšie rozumeli, si to spresníme cez iný text, to isté, aby sme vedeli, kde to je teraz náš pána kráľ, a do akej konkrétnej polohy, pozície sa máme postaviť my. Je to veľmi známy text, ktorý sme tu v zbore veľakrát preberali a mnohí tým textom už prešli, niektorí nie. Zopakujem ho. Je to o kráľovi Chizkijovi, ktorý ochorel na smrť. Povedal som, že máme byť tam, kde plačú naši blízky. Aj tam, kde sa budú radovať. A teraz to miesto nášho kráľa, aké je konkrétne? Nášho pána. Je to toto miesto. V tých dňoch Chyzkia ochorel na smrť. Prišiel k nemu prorok Izaiáš, syn Ámocov, a povedal mu: takto vraví Hospodin, daj do poriadku svoj dom, lebo zomrieš, neostaneš nažive. Také je toto miesto dnes. Toto má počuť nielen tento zbor, ale každý zbor cirkvi Ježiša Krista. A teraz si to preložíme úplne do civilného jazyka. Pane, povedal si, že sa mám postaviť do tvojej pozície. Chcem byť tam, kde si ty, lebo ty si môj pána kráľ. Ale kde si ty? Ja som to čítal pred chvíľkou cez Starý zákon trochu nezrozumiteľne, že si vraj niekde, kde môže byť aj smrť, aj život, tak Itaj to videl, Itaj Gátsky, tak Itaj hovoril Dávidovi: si kde si na nejakom mieste a už či to bude miesto smrti alebo života, budem tam. My teraz skonkretizujeme to. Kde si, Pane Ježiši? Už nie sme iba Itajom a nie Dávid je pred nami, ktorý je v nejakej zvláštnej pozícii, ešte nevieme, v akej, o chvíľku to povieme. Ale je to pozícia buď smrti alebo života. Ale pýtame sa pána, kde si ty? A on hovorí: ja som tam, kde je kráľ Chyzkia chorý na smrť. Prekladám, kde je mocný tohto sveta, ktorý má všetko v rukách, zdanlivo zrazu chorý na smrť. A tam je pán Ježiš, kde je niekto mocný, alebo my môžeme doplniť, aj niekto slabý, chorý na smrť. No a čo tam, pane, robíš? Ja tam rovnako mám prísť do tej pozície, kde je niekto vo svojom dome, alebo na magistráte, alebo vo svojom paláci chorý na smrť. Bude taká situácia v najbližších týždňoch? Bude nejaký mocnár chorý na smrť? No celkom určite niekto v tvojom okruhu bol, alebo je ohrozený chorobou, nemocou, krízou, zlomenou psychikou, je chorý na smrť. Bol si pri ňom v ten deň. Kráľ Chyzkia bol chorý na smrť a pán Ježiš tam bol. Možno si poviete, no ale ako tam bol, kde to čítaš? Ja to prečítam, ako tam bol. V tých dňoch Chyzkia ochorel na smrť, prišiel k nemu prorok Izaiáš. Boh poslal k nemu Izaiáša, a pretože to bol prorok, my vieme, že v prorockých slovách je slovo Božie. Prichádza k nemu sám živý Boh na toto miesto smrti, ohrozenia, psychickej zlomenosti, na miesto beznádeje. Ja sa z toho nedostanem, hovoria ľudia. Ale tu prichádza prorok so slovom Boha živého. Na mieste Kristovom je prorok, lebo prvý tam ešte pred ním bol Kristus. Inak by tam Izaiáš nemohol ísť, nevedel by smerovku, nevedel by kam. Takže máme byť tam, kde sú plačúci, inak povedané civilne, kde sú chorí na smrť, kde sú ohrození ľudia, ktorým už lekár nepomôže. Čo urobil Chyzkia, čo urobí ten ohrozený tvoj blízky, keď je v takej beznádejnej situácii, a čo urobil prorok, čo máš urobiť ty, lebo bol si a ešte budeš v takej situácii pri svojom ohrozenom partnerovi, synovi, neveste, blížnom. Takže čítame, čo urobil Chyzkia. Skôr než to prečítam, poviem tú výzvu, ktorá je pre tento zbor dnes napísaná velikánskymi červenými alebo zlatými písmenami ako výzva Božia. Daj do poriadku svoj dom, lebo zomrieš. Vyskočí nejaký vedec, alebo ako som povedal, mocnára povie: moment, mimochodom, ja nezomriem. U mňa platí výnimka na svete, nevyskočí. Možno, keď je plný sily, ešte tak bude hovoriť trúfalo. Kdeže smrť? Pri mne to nie je dnes aktuálne. Toto u mňa sa nestane v tých dňoch, lebo mám velikánsky dom a som chránený. No, nerozvádzam to ďalej. Jednoducho, zlatými červenými písmenami velikánskymi je napísané to, čo má byť výzvou pre tvoje srdce dnes a pre moje. Daj do poriadku svoj dom. Aha, tak na to prišiel tam pán Ježiš. To je teraz jeho miesto. Pri ľuďoch, ktorí majú v neporiadku svoj dom a svoj život. A na čo je tam tá nemoc, tá choroba? Aby boli zastavení a aby to chceli počuť. Lebo kým je človek v trysku, v behu, kým lieta, nemá čas na také reči. Povie inokedy mi o tom budeš hovoriť, nie teraz. Ale ten človek zomrie. A tú výzvu nepochopí v hĺbke. Takže daj do poriadku svoj dom, preto je tam Ježiš Kristus v tvojej blízkosti, preto tam bol včera a preto je dnes a preto bude zajtra v blízkosti takých ľudí, aby povedal, daj do poriadku svoj dom. Lebo zomrieš, tu je rozhodnutie povedané. Tvoj dom je v hriechu, je v neporiadku, zomrieš. Povedali sme, že teraz si približíme, čo urobil Chyskia. Čo urobila tvoja blízka duša v tvojom dome, keď to začula? Na smrť chorá. Vtedy Chyskia obratil sa tvárou ku stene a modlil sa k Hospodinu slovami: Ach Hospodine, rozpomeň sa na to, že som verne s celým srdcom chodil pred tebou a činil som, čo sa tebe páči. A Chyskia sa hlasite rozplakal. No, toto povedal Chyskia v modlitbe, ktorá bola prosbou. Rozhodujúce je však Božie slovo. Boh opakuje, dobre, plakal si, alebo začal si plakať po mojej výzve. Čo teraz hovoríš ty, ako si chodil, to nie je dôležité, ale pretože si plakal, pretože si povedal, som v koncoch, tak Hospodin niečo urobí. Pán Ježiš niečo urobil v situácii takto zranených, na smrť zranených ľudí, lebo sa rozplakali, lebo povedali, my nevieme, ako ďalej. Tak čo urobí Boh? Čítali sme, že Chyskia prosil a plakal a Boh, pán Ježiš, urobi toto, urobil toto. Vtedy takto zaznelo Izaiášovi slovo Hospodinovo. Choď a povedz Chyskijovi, takto vraví Hospodin, Boh tvojho otca Dávida, vypočul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Aj hľa, pridám k tvojmu veku 15 rokov. Boh vypočul. Boh vrátil proroka naspäť, Izaiáša, aby povedal, zmenil som tvoj údel. Nemusíš umrieť. Mal si umrieť, ale rozplakal si sa pred mojou tvárou. Prosil si, inak povedané, o milosť. Neumrieš. Izaiáš vedel plakať s plačúcimi, lebo prichádzal tam, kde bol dom slz. Ale neprichádzal zmekčilo. Neprichádzal hovoriť falošné reči a nedával Chyskijovi falošnú nádej. Povedal totiž, daj do poriadku svoj dom. A hoci sám Chyskia verne chodil, povedzme, toto nie je predmetom teraz nášho rozboru, ale čo jeho dom? Hoci ty verne chodíš sem, ale čo tvoj dom? Veď pán Ježiš nás vyzýva, ja mám starosť aj o tvojho syna, nielen o teba. Aj o tvoju tetu, aj o tvoju neťa, aj o tvoju sesternicu. Ja mám starosť o celý tvoj dom. Daj do poriadku svoj dom. Teba som si vyvolil, aby si tak poslúžil svojim blížnym, najprv svojim príbuzným. Keď povieš dnes, čo má do môjho brata, čo má do môjho blížneho, či som ja strážcom svojho brata, keď takto povieš, zostaneš ohrozený a zomrieš. Boh ťa potrebuje postaviť na svoju pozíciu. na svoje miesto, do služby, pre tento svet, aby bol uzdravený, keď ja nepôjdem ku choremu, plačúcemu, keď mu neodnesiem ako prorok Izaiáš slovo nádeje, tak umriem v nejakom ústave, lebo injekcia mu nepomôže. Ale z milosti Božej my všetci sme povolaní do takejto služby, aby sme plakali s plačúcimi a radovali sa s radujúcimi. Lebo verte, že príde deň, keď ten zranený a smrteľne ohrozený človek sa vráti k vám a povie: Boh vypočul tvoju modlitbu, alebo toto posolstvo, ktoré si priniesol, je pravdivé. Chcem sa radovať, som slobodný, slobodná od rôznych poviazaností. Puta sú roztrhnuté na mojich rukách, na mojej duši. To je to dôležité. Moje srdce už nie je poviazané. Takže máme sa starať teraz o to, aby sme sa ako poslušné deti Božie postavili na Kristovú pozíciu. Niekoľko viet k tomu prvému veršu, ktorý som čítal z druhej knihy Samuelovej. Čo to bol za text? Lebo z toho sme nevedeli skoro nič, čo som prečítal. Počúvajte, čo to bol za text a čo to znamenalo, keď ten cudzinec predtým, Itaj Gatsky, povedal Dávidovi: neodídem od teba, ty si môj pán a kráľ, keď budeš na mieste smrti, budem tam. Keď na mieste života, budem tam, kde si ty. Čo to bola za situácia? Bola to situácia, keď Dávida prenasledoval jeho vlastný syn. Syn kráľa Dávida, Absalón, chcel zvrhnúť svojho otca z kráľovského stolca. Syn Absalón začal objímať lživo obyvateľov, hlavne severného Izraela, zvádzal ich k sebe a keď prichádzali na súd do brány ku kráľovi Dávidovi, aby riešil ich spory, tak Absalón ich tam čakal, objímal, boskával a šepkal im: keby ja som bol kráľom, ja by som dobre vyriešil tvoje spory. Môj otec nebude mať ochotu ťa počúvať. Dávid je ľahostajný. Ja, Absalón, budem veľmi pozorný k vašim bolestiam, k vašim trápeniam a všetko dobre vám pripravím. To bol politik. Cirkevno, dnes by sme povedali, ako hovoríme často, cirkevno-nábožensko-účelový politik. Robil propagandu pred svojimi voľbami. Chcel byť zvolený za kráľa. Pozvádzal ľud, pripravil potom v Hebróne hostinu pre 200 hodnostárov alebo mocných mužov Izraela, ktorí o ničom netušili. Poslal ich ako zvedov do celej krajiny, aby ovplyvňovali všetkých obyvateľov. Robil si propagandu. A Dávid vedel, že nastáva spiknutie. Utekal pred vlastným synom z kráľovského paláca. A tí, čo šli s Dávidom, vedeli, idú s plačúcim. Predtým sa s ním radovali, boli ochotní byť s kráľom, keď im to prinášalo radosť. A teraz ich kráľ šiel do smrti, do plaču a mohli povedať: o, tak s tebou je to už nebezpečné. Bude tu Absalón, ten nám zabezpečí opäť len tú radosť, ty choď plakať sám a umri. Nie. Itaj Gatsky, ktorý bol pohan, ktorý predtým tam nežil, kde bol Dávid, hovorí na Dávidove slova, keď ho sám Dávid posielal preč: veď ty si len včera prišiel ku mne, ty si čerstvý v tomto vzťahu so mnou. Ty nemusíš so mnou znášať útrapy. Tu je veľký príklad pre kresťanov. Itaj Gatsky, ktorý naozaj neprežíval s Dávidom predtým jeho šťastné chvíle, hovorí: nie, ty si môj pána kráľ. Včera som prišiel k tebe a keď ti hrozí smrť teraz a plač, idem s tebou. A kráčal potom Dávid bosý, sklonený a s plačom. Už máme jasnejšie, čo som to čítal v Starom zákone pred chvíľkou. A ideme k záveru. Keď bol ochotný ten predtým vzdialený Dávidovi ísť s ním, s Dávidom aj na smrť, aj na miesto, kde sa malo niečo nové tvoriť drvením, tak nemáme byť my ochotní byť na mieste Kristovom, keď on ide znášať bolesti trpiacich. Ježiš je na mieste drvených, utláčaných, alebo zlomených, alebo umierajúcich. No my by sme radi chodili najmä na slávnosti, na rôzne zábavné oslavy, ale Pán Ježiš hovorí, aj také chvíle prídu, aj také ti podarujem, ale nauč sa najprv chodiť k zdrveným. Takže keď som to vysvetlil, čo to v tom Starom zákone sme čítali a že verný bol ten, o ktorom by mnohí predpokladali, že bude neverný, tak to je pre nás výzva, aby sme sa skontrolovali my, čo si myslíme, že sme verní, aby sme neboli nájdení v opačnej pozícii. Lebo mnohí poslední budú prví. A tí, čo sa chvália kostolnými lavicami, budú poslední. Mnohí, ktorí včera ešte nepoznali Krista, budú prví. Lebo prídu s plačom k Ježišovi a povedia, chcem byť tam, kde si ty, Pane. Tam, kde ty plačeš nad ťažkým stavom človeka, chcem aj ja plakať a byť k dispozícii zranenému, ako bol Samaritán. Takže záver, zopakujem ešte text, a to z inej knihy o Chyzkijovi, krátko len, z druhej knihy kráľov, z 20. kapitoly a završíme si to cez list rímským, veršami z listu efeským. Ideme k záveru. V tých dňoch Chyzkija ochorel na smrť, čítam opäť, ale z inej knihy biblickej. Prišiel k nemu prorok Izaiáš, syn Ámocov, a povedal mu, takto vraví Hospodin, daj do poriadku svoj dom. Pripomínam, aby sme neminuli, akú máme teraz povinnosť. Daj do poriadku svoj dom, lebo zomrieš a neostaneš nažive. Vtedy Chyzkija obrátil sa tvárou ku stene a modlil sa k Hospodinu slovami. A k Hospodine, rozpomeň sa na to, že som verne chodil pred tebou s celým srdcom a činil som, čo sa tebe páči. A Chyzkija sa hlasite rozplakal. Izaiáš ešte nevyšiel zo stredného nádvoria, keď zaznelo k nemu slovo Hospodinovo. Vráť sa a povedz Chyzkijovi, vládcovi môjho ľudu. Takto vraví Hospodin, Boh tvojho otca Dávida. Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Aj hľa, uzdravím ťa. Na tretí deň vystúpiš do domu Hospodinovho. Tu je ten dôraz toho záveru. Aj ty si dnes prišiel, aby si prijal zo svojho plaču uzdravenie. Zo svojej beznádeje nádej. Z toho, keď si často v noci nemohol spať pre mnohé starosti, si bol dnes zavolaný do svetla. Ja som tvoj pokoj a ja som tvoj ručiteľ, hovorí Pán Ježiš. Ale zaplač nad sebou najprv, že si nedával do poriadku celý svoj dom. Až keď horelo, a to bolo neskoro. Ale dnes Pán ťa vrátil do zdravia a Pán ti dáva novú príležitosť. Keď už zomreli niektorí tvoji blízky a si zaváhal, máš príležitosť pri ďalších už stať verne. Boh sa nedíva už na minulosť, ale volá ťa dopredu. Nemiň teraz jeho výzvu. Keď v tvojom dome boli trhliny a niekto zablúdil, Pán to vyriešil cez iných služobníkov. Ty sa už netráp, ale teraz teba volá k totálnej vernosti. Daj do poriadku svoj dom a keď sa rozplačeš, že si to dosiaľ nerobil, Boh sa zľutuje nad tebou, pridá ti roky života, aby si bol v pravej službe a aby si sa vedel už naozaj v tej hĺbke Božieho slova radovať s radujúcimi a plakať s plačúcimi. Daj do poriadku svoj dom a záverečné verše čítam. A potom prežiješ to, čo je v liste Efeským v 2. kapitole a čo som čítal v úvode. aj keď si bol predtým neverný alebo pohan, tak teraz sa raduj z toho. Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristu Ježiši stali ste sa blízkymi krvou Kristovou. Lebo on je náš pokoj, on, ktorý oboch spojil v jedno a zboril priehradný múr nepriateľstvo, keď na svojom tele pozbavil platnosti zákon s jeho nariadeniami, aby tak z dvoch stvoril v sebe jedného, nového človeka. Uviedol pokoj a oboch v jednom tele zmieril s Bohom skrze kríž, na ktorom zahladil one nepriateľstvo. A tak prišiel zvestovať pokoj vám ďalekým a pokoj aj blízkym. Lebo skrze neho obaja máme prístup k Otcovi v jednom duchu. Tak sa správajme podľa toho, čo nám povedal ten, ktorý nám na kríži vydobil pokoj, o ktorom som práve čítal. Dajme v mene Ježiša Krista do poriadku svoje domy. Amen.